Cheers.
Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งประจำวันอังคารที่10พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมโดยคุณนิติการกำลังวันนะครับและสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย้ำในวันแห่งชัยชนะว่าภัยคุกคามจากชาติตะวันตกคือเหตุผลที่รัสเซียต้องบุกยูเครนขณะที่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการชี้ตระกูลมาโกสได้กลับขึ้นปกครองฟิลิปปินส์อีกครั้งและมาติดตามรายงานวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนในสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีศรีลังกาประกาศลาออกหลังถูกประท้วงหนักจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศที่สหรัฐครับชาวอเมริกันรายได้ต่ำมีเฮหลังจากมีข่าวว่าจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวม้ามืดของแท้ Witch Strike พุ่งแรงแซงตัวเต็งคว้าชัยเคนทักกี้เดอร์บี้และส่งท้ายวันนี้มาติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับองค์การนาซาที่พร้อมส่งยานสำรวจไซคีค้นความลับกำเนิดโลกทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้ไปกันที่รัสเซียครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวโทษชาติตนตกอีกครั้งในวันจันทร์ครับว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตนต้องตัดสินใจส่งกำลังทหารบุกยูเครนโดยระบุว่ารัสเซียกระทำการเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงตรงชายแดนของเราคำกล่าวของผู้นำรัสเซียนี้มีขึ้นระหว่างพิธีสวนสนามของทหารรัสเซียเนื่องในวันรำลึกถึงชัยชนะของรัสเซียเหนือกองทัพนาซีเยอรมันเมื่อปีค.ศ. 1945หรือ Victory Day ซึ่งตรงกับวันที่9พฤษภาคมครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าองค์การนาโต้ไม่ต้องการรับฟังข้อเรียกร้องของรัสเซียซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีแผนที่แตกต่างออกไปซึ่งเรามองเห็นได้และว่าขณะนั้นมีการเตรียมพร้อมเพื่อใช้ปฏิบัติการในแคว้นดอนบาสและการบุกรุกดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเรารวมทั้งแคว้นไครเมียด้วยผู้นำรัสเซียยังได้เปรียบเทียบกองกำลังของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับกองทัพรัสเซียที่ปฏิบัติการในยูเครนโดยระบุครับว่าการบุกยูเครนนั้นเป็นการกำจัดความเป็นนาซีในยูเครนครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวในฝั่งยูเครนกันบ้างนะคะทางที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนก็ทวีตตอบโต้นะคะว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่รัสเซียนำมากล่าวอ้างในการบุกรุกยูเครนได้นอกจากความทะเยอทะยานที่น่ารังเกียจในการสร้างจักรวรรดิขึ้นมาใหม่และยืนยันว่าประเทศสมาชิกองค์การนาโตไม่เคยมีแผนโจมตีรัสเซียยูเครนไม่มีแผนโจมตีไครเมียกองทัพรัสเซียกำลังล้มตายจากความพยายามยึดครองประเทศอื่นๆไม่ใช่ปกป้องประเทศตนเองทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้ระบุในวันจันทร์ด้วยนะคะว่าไม่มีความสงสัยเลยว่ายูเครนจะต้องได้รับชัยชนะในที่สุดและว่าวันนี้ชาวยูเครนร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะเหนือกองทัพนาซีเราภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเราที่ได้จับมือกับนานาประเทศในการต่อต้านฮิตเลอร์และกำราบนาซีและเราจะไม่ยอมให้ใครมายึดเอาชัยชนะนี้ไปได้พร้อมกับประกาศด้วยนะคะว่าเราชนะในคราวนั้นและเราจะชนะในคราวนี้ด้วยเช่นกันนะคะไปดูรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจากฟิลิปปินส์นะคะซึ่งล่าสุดนะคะระบุว่าเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์วัย64ปีบุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาโกสที่ถูกโค่นอำนาจไปเมื่อปี1986นั้นก็กลุ่มชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยในรายงานระบุว่าชัยชนะของทายาทอดีตผู้นำเผด็จการในครั้งนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อบองบองอยู่ในระดับถล่มทลายเหนือคู่แข่งนะคะคือคะแนนสูงเกินกว่าระดับ 27,500,000 เสียงซึ่งเป็นเส้นแบ่งของผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศค่ะและการกลับมาสู่อำนาจในรอบ36ปีที่ไม่เคยมีใครคาดคิดกันมาก่อนสำหรับตระกูลมาโกสซึ่งต้องลี้ภัยไปต่างประเทศระยะหนึ่งหลังเหตุการณ์ปฏิวัติพลังประชาชนนะคะฝั่งกรรมการการเลือกตั้งฟิลิปปินส์นะคะระบุว่าหลังนับคะแนนไปได้ 93.8% แล้วนะมาโกสจูเนียร์ได้คะแนนเสียงยังไม่เป็นทางการประมาณ29,900,000เสียงนะคะซึ่งสูงกว่าเลนีโรเบรโดคู่แข่งคนปัจจุบันซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีอยู่ถึง2เท่าโดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ถึง 80% ทีเดียวส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยน่าจะมีออกมาในช่วง สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้คุณอภรัตน์แต่เห็นว่าบรรยากาศที่คูหาเลือกตั้งก็มีเหตุวุ่นวายด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก่อนที่จะมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการของผลการเลือกตั้งก็เกิดเหตุระเบิดอย่างน้อย5ครั้งด้านคูนอกคูหาเลือกตั้งบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ9คนไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันจันทร์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากตำรวจฟิลิปปินส์โดยการโจมตีครั้งแรกเกิดขึ้นที่ตำบลดาตูอันเซบนเกาะบินดาเดาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มตั้งแต่กลุ่มแข่งข้อต่อรัฐบาลไปจนถึงกลุ่มนักรบอิสลามแนวคิดสุดโต่งก่อนที่จะเกิดเหตุปาระเบิดอีกครั้งที่ตำบลชาริฟอัลควักที่อยู่ติดกันแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับตำรวจฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่ผ่านมามีรายงานเหตุการณ์โจมตีที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไปแล้วถึง16ครั้งครับคุณนิติการซึ่งถือว่าค่อนข้างสงบเมื่อเทียบการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ6ปีที่แล้วที่เกิดเหตุรุนแรงถึง133ครั้งนะครับ อันนี้ก็เป็นอัปเดตจากฟิลิปปินส์นำมาฝากกันและกลับมาที่สหรัฐกันครับเพราะว่าทางสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันแล้วก็เป็นการประชุมที่มีความพิเศษในหลายๆด้านเพราะว่านับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อกว่า5ปีแล้วที่เหล่าผู้นำจากชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นจากผู้นำฟิลิปปินส์และก็เมียนมานะครับจะมารวมตัวกันโดยการหารือครั้งนี้ก็จะเน้นย้ำประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ภูมิภาคในหลายมิติในช่วงที่สถานการณ์โลกมีความอ่อนไหวในหลายด้านนะครับคุณจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA เจสสิก้าสโตนมานำเสนอครับ
เป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วที่สหรัฐต้อนรับและจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนนับตั้งแต่เมื่อกรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพการหารือที่เมืองซันนี่แลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2016และในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆขึ้นมากมายทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลกนับตั้งแต่การทำรัฐประหารไปจนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติการระบาดของโควิด-19 และปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงานดังเช่นในปัจจุบันอันมีสาเหตุมาจากสงครามในยูเครนและการล็อกดาวน์ของท่าเรือต่างๆในประเทศจีน
And we know historically that while the United States has been very very successful in the security element of strategy it's the trade dimension
มาร์ค มีลีจากสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนหรือ US ASEAN Business Council USABC กล่าวว่าสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับนโยบายต่างๆของรัฐบาลในเอเชียแล้วคงเข้าใจดีว่าการค้ามักถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าขณะที่สหรัฐประสบความสำเร็จอย่างมากในประเด็นกลยุทธ์ด้านความมั่นคงกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจนั้นยังคงมีความท้าทายอยู่ไม่น้อยสำหรับสหรัฐซึ่งแม้สมาชิกทั้ง6ชาติอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะถือเป็นประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการณ์ว่ากรุงวอชิงตันไม่น่าจะประกาศความคิดริเริ่มทางการค้าที่มีความสำคัญใดๆในระหว่างการพบปะหารือในสัปดาห์นี้แต่หากไม่มีการทำข้อตกลงใหม่ๆที่มีนัยยะสำคัญในครั้งนี้คำถามที่หลายคนสงสัยก็คืออาเซียนจะได้อะไรจากการมาร่วมการประชุมกับสหรัฐกันแน่ผู้สังเกตเหตุการณ์ให้ความเห็นว่ารัฐบาลของบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะต้องการคำมั่นจากสหรัฐว่าการที่กรุงวอชิงตันให้การสนับสนุนด้านการทหารแก่องค์การนาโตและยูเครนเพื่อรับมือกับการรุกรานของรัสเซียนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความพยายามผลักดันความร่วมมือภายใต้แนวคิดอินโดแปซิฟิกที่สหรัฐเป็นผู้ริเริ่มไว้เกรกโพลิงผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความโปร่งใสแห่งสถาบัน CSIS กล่าวว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักมีปัญหาสุดคลาสสิกแบบโกลดีล็อกส์ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ชี้ว่าสิ่งที่สหรัฐกระทำและมีผลต่อภูมิภาคนี้ไม่เคยพอดีคือบางทีก็มากไปและบางทีก็น้อยไปและนี่จึงเป็นประเด็นที่อาเซียนต้องการให้สหรัฐแก้ไขโดยตราบใดที่ปัญหานี้ยังคงดำเนินอยู่รัฐบาลต่างๆก็จะยังคงประสบกับภาวะวิตกต่อไปไม่รู้จบนอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ากรุงวอชิงตันเองต้องส่งสัญญาณอันชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนและจีนให้ทุกฝ่ายทราบโดยเฉพาะเรื่องของเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต
้ You have to see strong condemnation of Chinese behavior at every summit like this orSome parties in the region point they see the
Greg Polling ชี้ว่าสหรัฐควรจะออกมาประนามจีนให้หนักขึ้นบนเวทีการประชุมสุดยอดทุกเวทีดังเช่นที่จะมีกับอาเซียนมิฉะนั้นบางประเทศอาจมองว่าสหรัฐไม่กล้าจริงก็เป็นได้ประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่มาร์คมีลีจากสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนเห็นด้วยอย่างยิ่ง
Certainly it is valuable for ASEAN member states to understand and therefore figure out If there's going to be subsequent shifts or further changes in the U.S.-China relationship.
มีลี่กล่าวเสริมว่าการแสดงจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับจีนนั้นมีความสำคัญต่อชาติอาเซียนอย่างแน่นอนเพราะหลายๆประเทศต้องการทำความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนี้เพื่อจะได้คาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคตหรือไม่หรือว่าตนควรจะฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างไรภายใต้สภาพการในปัจจุบันชาติอาเซียนได้ก้าวเข้ามาแทนที่จีนบนเวทีการค้าโลกบ้างแล้วและนั่นก็คือการเสนอตัวเป็นทางเลือกในฐานะฐานการผลิตแทนจีนซึ่งในประเด็นนี้ USABC คาดการว่ามาเลเซียน่าจะประกาศเรื่องการยกระดับความร่วมมือการเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปสำคัญต่างๆในสหรัฐระหว่างที่เดินทางมาร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นต้นและในขณะที่ประเทศต่างๆในอาเซียนเดินหน้าผูกสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับทั่วโลกอยู่คู่ค้าอื่นๆเช่นอินเดียก็เฝ้าจับตาดูการประชุมสุดยอดครั้งนี้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ
For India in particular there are many of its own interests in the area whether it's energy security the security of the trade
เจมานียานักค้นคว้าแห่งมูลนิธิ National Maritime Foundation อธิบายว่าอินเดียนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากในหลายๆด้านกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานหรือความมั่นคงทางการค้าในแถบช่องแคบทั้งหลายของภูมิภาคนี้ท้ายสุดนี้เราผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตอย่างยิ่งนี้กำลังเริ่มมีบทบาทสำคัญในแง่ของทั้งความท้าทายและโอกาสของโลกในศตวรรษที่21มากขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนแล้วสนิงพักดีทาวมุยเอพักภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินจากที่สหรัฐไปกันที่ศรีลังกากันครับโดยที่มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีมหินทราราชปักษาประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์ครับคุณนิติการหลังจากเผชิญการประท้วงอย่างหนักต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางการศรีลังกาแถลงว่านายกราชปักษาได้ยื่นใบลาออกกับประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาผู้เป็นน้องชายของตนเองหลังจากที่ผู้นำสองคนตกเป็นเป้าหมายของการประท้วงให้ลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงในศรีลังกานะครับขณะเดียวกันก็เกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลกับกลุ่มผู้ประท้วงบริเวณด้านนอกสำนักงานประธานาธิบดีในกรุงโคลัมโบทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย20คนโดยตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดน้ำแรงดันสูงในการสลายผู้ชุมนุมและมีการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการประท้วงด้วยครับ
อย่างที่ทราบกันนะคะว่าผู้ประท้วงก็เดินขบวนกันทั่วศรีลังกาเลยเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาลาออกจากตำแหน่งในการแสดงความรับผิดชอบกับปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้ที่หลายคนก็เจอเรื่องการขาดแคลนสินค้าจำเป็นต่างๆไฟฟ้าก็ถูกตัดอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจุบันนะคะศรีลังกาก็มีหนี้ต่างประเทศที่ถึงกำหนดชำระภายในปีนี้ 4,000 ล้านดอลลาร์นะคะรวมถึงหนี้พันธบัตรที่ต้องจ่ายคืนในเดือนกรกฎาคมมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาก็พยายามที่จะกู้ยืมจากแหล่งต่างๆมาชดใช้ทั้งทาง IMF ธนาคารโลกแล้วก็อินเดียนะคะแต่ว่าหลายคนจับตาเรื่องของอิทธิพลทางการเมืองของตระกูลราชปักษาซึ่งส่วนนึงก็มาจากบทบาทของนายกรัฐมนตรีมหินทราราชปักษาเมื่อครั้งที่เขาเคยเป็นประธานาธิบดีศรีลังกาช่วงปี2009เพราะว่ามีผลงานในการยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมาถึง25ปีได้นะคะคุณนพรัตน
์ครับก็คงต้องเป็นสถานการณ์ที่เราจับตาดูกันต่อไปไปดูอัปเดตข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างครับที่คิวบามีรายงานเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่โรงแรมเก่าแก่กลางกรุงฮาวาน่าเพิ่มขึ้นเป็น31คนแล้วจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่คิวบาเมื่อวันที่ผ่านมานะครับขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับThe Hotel Saratoga ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด96ห้องพักสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1880ตั้งอยู่ในย่านที่เรียกว่าโอฮาวาน่าไม่ไกลจากอาคารรัฐสภาของคิวบาเกิดระเบิดขึ้นในวันศุกร์ครับโดยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะแก๊สรั่วในขณะที่กำลังจะมีการเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากปิดยาวมา2ปีในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 แรงระเบิดทำให้กำแพงด้านหน้าของอาคารแห่งนี้ถล่มลงมาทับผู้คนและยานพาหนะที่สัญจรอยู่บนท้องถนนและยังสร้างความเสียหายต่ออาคารหลายแห่งในบริเวณนั้นซึ่งล้วนเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของคิวบาด้วยครับทางกระทรวงสาธารณสุขคิวบาเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ในวันจันทร์และระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ54คนโดยในจำนวนนี้ ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล24คนขณะที่ยังมีสมาชิกของอีก19ครอบครัวที่รับการแจ้งว่ายังคงสูญหายอยู่นะครับอันนี้ก็เมื่อเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดตรงจาก VOA ภาคสไทยกรุงวอชิงตันครับมารับฟังข่าวซึ่งสำหรับประชาชนในอเมริกาที่ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยต้องเหตุจากคุณทิติการกันดีกว่านะครับ
ค่ะซึ่งทางรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก็ประกาศชัดในวันจันทร์นะคะว่าบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของสหรัฐ20แห่งตกลงกันแล้วที่จะให้ส่วนลดค่าบริการให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะซึ่งคาดกันว่าจะช่วยชาวอเมริกันหลายสิบล้านครัวเรือนให้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันแบบฟรีๆนะคะภายใต้โครงการสนับสนุนของรัฐที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะคะโดยภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐานของที่เป็นมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ที่สภาคองเกรสอนุมัติไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีการจัดงบ 14,200 ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการที่มีชื่อว่า Affordable Connectivity Program ซึ่งให้เงินอุดหนุน30ดอลลาร์ต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะเพื่อให้ครอบครัวรายได้น้อยหลายล้านครัวเรือนเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งความร่วมมือจากภาคเอกชนในรอบนี้เนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐก็ประเมินว่าชาวอเมริกัน48ล้านครัวเรือนจะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ30ดอลลาร์สำหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็คือหมายความว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยนะคะคุณนพรัตน์ถ้าเกิดเลือกใช้บริการของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ
ครับก็ถือเป็นข่าวที่ผู้มีรายได้น้อยในสหรัฐก็อย่างที่บอกเฮได้นะครับสำหรับคนที่จะไม่เฮในวันนี้นะคงต้องเป็นผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐครับวันนี้นอกจากว่าแดงยกแผงของแดงกระหน่ำยกแผงจริงนะครับโดยที่ดัชนีดาวโจนส์ร่วงหนักถึง653จุดหรือเกือบ 2% ก่อนจะปิดที่ 32,245 จุด Nasdaqร่วงหนักกว่าอีกครับ521จุดหรือ 4.3% ที่ 11,623 จุดส่วน S&P ก็ปิดลบเช่นกัน133จุดหรือ 3.2% ที่ 3,991 จุดราคาทองคำก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับซื้อขายลดลง 1.55% ที่ 1,853 ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ครับจากข่าวธุรกิจเรามาดูเรื่องที่หลายคนจับตารอดูข่าวช่วงคำในข่าววันนี้คุณนิติการผมจะพาไปร่วมลุ้นกีฬาที่น่าตื่นเต้นที่สุดใน2นาทีของการแข่งขันแข่งม้าเคนตักกี้เดอร์บี้การแข่งม้าเรียกว่าการแข่งขันม้าที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมประจำปียิ่งใหญ่สุดของสหรัฐใช่ไหมครับปีนี้เขาบอกพลิกล็อกยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยังไงแค่ไหนล่ะครับ
โอ้โหคุณลพรัตน์เปิดพลิกล็อกมาดิฉันได้รู้เลยนะต้องเป็นเพลงอะไรนะค่ะพาดหัวข่าวของ AP นะคะระบุว่า AD21 shotRich strike races to huge upset in Kentucky Derby หมายความว่า Rich strike ทะยานกลาย80-1นะคะในการแข่งขันที่สร้างความผิดหวังใน Kentucky Derby เรื่องราวมันมีอยู่ว่าเหตุการณ์ม้ามืดเพราะว่าการแข่งขันแข่งม้า Kentucky Derby ซึ่งเป็นการแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาเนี่ยเขากลับมาจัดอีกแล้วในรอบ3ปีที่มีโควิดระบาดนะคะผู้ร่วมงานก็มากันคับข้างเลยรวมถึงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยซึ่งก็ชื่นชอบงานนี้กันอยู่แล้วนะคะแต่ประเด็นคือมันมีเหตุการณ์พลิกล็อกเพราะว่าจังหวะที่ม้า2ตัวเต็งที่มีชื่อว่า Epicenter กับ Sandon กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ในโค้งสุดท้ายจู่ๆ Rich Strike นะคะก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ขโมยซีนคว้าชัยไปได้แล้วที่น่าสนใจก็คือมันได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ในการแข่งขันที่มีมากว่า148ปีนี้เพราะว่าอัตราราคาต่อรองในการแข่งขันอยู่ที่80-1เท่านั้นเองก็คือเรียกว่าเป็นมามืดที่โผล่มาสร้างปรากฏการณ์แล้วก็เขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับการแข่งขันนี้ได้ในที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับข่าวในข่าวสัปดาห์นี้นะคะต้องเสนอคำว่า favorite จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าAs favorite Epicenter and Sandon engage in a duel at the front, Rich Strike stole the show with the second biggest upset in the Derby's 148-year history. หมายความว่าระหว่างที่ Epicenter และ Sandon ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะชนะกำลังต่อสู้กันตัวต่อตัว Rich Strike ได้โผล่มาขโมยซีนและเป็นการมาแรงเกินคาดอันดับ2ในประวัติศาสตร์148ปีของ Derby นะคะคำว่า favorite อย่างที่เห็นในข่าวนี้เป็นคำคุณศัพท์ครับแปลว่าซึ่งเป็นที่ชื่นชอบแต่ว่าถ้าใช้ในบริบทการแข่งขันแบบนี้จะหมายถึงคนที่ได้รับการคาดหมายว่าจะชนะใสๆนะคะคำว่า favorite อีกความหมายหนึ่งแปลว่าสิ่งที่โปรดปรานอย่างเช่นคนโปรดอาหารโปรดร้านโปรดคือจะเรียกสั้นๆว่า favorite ได้เหมือนกันในฐานะคำนามด้วยนะคะทีนี้มาดูการใช้ในบทสนทนาระหว่างแมนดี้ กับเพื่อนนะคะตัวอย่างเช่น
เช่นเพื่อนพูดว่า let's go to this new burger joint around the corner ผมบอกว่าลองไปร้านเบอร์เกอร์ใหม่ตรงหัวมุมนั้นกันไหม
แมนดี้ก็ตอบว่า I have been there it's not nearly as good as our favorite in downtown though หมายความว่าฉันไปมาแล้วว่ามันยังไม่ดีเท่าร้านโปรดของเราแถวใจกลางเมืองหรอกนะอ่ะกลับไปกินร้านเดิมกันต่อส่วนคำว่า favorable เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าเป็นไปตามที่หวังหรือเป็นไปตามที่ต้องการค่ะตัวอย่างเช่น Frank repeatedly demanded favorable terms for him in his divorce but his wife's attorney didn't budge หมายความว่า Frank พยายามร้องของเงื่อนไขที่ต้องการในการหย่าร้างอยู่หลายครั้งแต่ทนายของภรรยาเขาดึงดันไม่ยอมค่ะแต่ถ้าเป็นคำกริยานะคะจะใช้คำว่า favorแปลว่าชอบโปรดปรานหรือสนับสนุนค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันนะคะ After years of mismanagement, teachers at the public school no longer favor this principal หมายความว่าหลังจากการบริหารที่ผิดพลาดมาหลายปีอาจารย์ที่โรงเรียนรัฐบาลไม่สนับสนุนผู้อำนวยการโรงเรียนนี้อีกแล้วค่ะมาดูคำว่า favor ในรูปเดียวกันนี้แต่ทำหน้าที่เป็นคำนามกันบ้างถูกใช้ในสำนวนเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะเราอาจจะเคยได้ยินกันDo someone a favor. ไปดูบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยาจำเป็นกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, can you do me a favor? My mom can use some advice on tiles as she is renovating her kitchen. หมายความว่าภรรยาไปขอความช่วยเหลือนะคะว่าที่รักจ๋าคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมแม่ฉันอยากได้คำแนะนำเรื่องพื้นกระเบื้องที่จะปรับปรุงห้องครัวหน่อยนะ
สามีก็ตอบว่าOf course, I can drop by her house tomorrow. หมายความว่าแน่นอนจ้าผมจะแวะไปที่บ้านเธอพรุ่งนี้เลยนะ
อารมณ์นี้ข้าวใหม่ปลามันแน่ๆเลยคุณนพรัตน์ เอาละค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะจากสำนวนลาตินที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Fortune favors the brave. หมายความว่าโชคจะเข้าข้างคนกล้าเสมอค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการสำหรับบทสนทนาและข้อมูลน่าสนใจจากการแข่งขันประวัติศาสตร์พลิกล็อกประวัติศาสตร์ของเดอร์บี้นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ va.thai.com และติดตามเราผ่านช่องทางอื่นๆทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและส่งท้ายในวันนี้องค์การ NASA ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนาพัฒนายานสำรวจลำใหม่ที่มีภารกิจสำคัญในการไขปริศนาต้นกำเนิดของโลกและดาวเคราะห์ต่างๆที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยการปล่อยยานดังกล่าวมีกำหนดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานพิเศษของผู้สื่อข่าว VOA เวโรนิก้าวิยาฟาเน่มานำเสนอครับ
ครับหลังจากใช้เวลาเตรียมการมานานหลายปีองค์การอวกาศสหรัฐหรือว่า NASA เตรียมที่จะส่งยานสำรวจลำใหม่ไปยังดาวเคราะห์น้อยที่โคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารและก็ดาวพฤหัสบดีโดยนักวิทยาศาสตร์คาดหวังนะครับว่าภารกิจครั้งนี้จะช่วยให้มนุษย์เรานั้นเข้าใจที่มาที่ไปของโลกมากยิ่งขึ้นในเวลานี้วิศวกรหลายคนนะครับที่ห้องปฏิบัติการ Jet Propulsion Laboratory ขององค์การ NASA ที่ตั้งอยู่ในเมืองพาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียกำลังทำการตรวจสอบความพร้อมของยานอวกาศไซคีที่ถูกวางแผนไว้ว่าจะเป็นยานลำแรกที่ถูกส่งออกไปโคจรรอบดาวเคราะห์น้อยที่มีส่วนประกอบเต็มไปด้วยธาตุโลหะที่ชื่อว่าไซคีซึ่งมีพิกัดนะครับอยู่ห่างจากโลกประมาณ 2,400 ล้านกิโลเมตรและถ้าการสำรวจครั้งนี้ประสบความสำเร็จทีมงานเชื่อว่าจะช่วยเปิดเผยความลับบางส่วนว่าโลกของเรานั้นกำเนิดมาได้อย่างไร
Such an exciting moment what you see behind me here is a spacecraft that is fully functional
ลินดี้เอลคินส์ทันทัมหัวหน้าปฏิบัติการสำรวจไซคีจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งร่วมพัฒนาโครงการนี้กับ NASA บอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะครับว่าทีมงานรู้สึกตื่นเต้นกับความก้าวหน้าของการเตรียมงานนี้เป็นอย่างมากเอลคินส์ทันทัมซึ่งเป็นผู้นำทัวร์ชมห้องปฏิบัติการนี้ได้พาผู้สื่อข่าวไปชมยานอวกาศไซคีที่พร้อมนำไปติดกับจรวดและก็ส่งขึ้นไปในอวกาศแล้วหลังทีมงานนะครับต้องใช้เวลาไปถึง11ปีในการพัฒนาและก็สร้างยานลำดังกล่าวสำหรับการเดินทางสำรวจอวกาศของโครงการนี้ NASA ตั้งภารกิจของยานไซคีนะครับให้ทำหน้าที่สร้างแผนที่และศึกษาว่าดาวเคราะห์น้อยนี้มีอายุเท่าใดแล้วและมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยไซคีเป็นส่วนแกนที่มีส่วนประกอบผสมของเหล็กแล้วก็นิกเกิลของดาวเคราะห์ในยุคแรกซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสุริยะจักรวาล
La hipótesis es que es el núcleo de un planeta
Maria de Soria วิศวกรของปฏิบัติการสำรวจไซคีอธิบายว่าสมมติฐานที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อ้างอิงอยู่ก็คือดาวเคราะห์น้อยนี้นะครับเป็นแกนของดาวเคราะห์ที่หลงเหลือมาจากการกระแทกในห้วงอวกาศจนเปลือกภายนอกนั้นหลุดออกไปเหลือแต่เท่าที่เห็นให้ได้ศึกษากันเดอโซเรียกล่าวต่ออีกนะครับว่าการศึกษาไซคีจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบวนการก่อกำเนิดและที่มาที่ไปของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ซึ่งหมายถึงความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลกและระบบสุริยะอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแกนของโลกนั้นมีลักษณะเดียวกันกับดาวเคราะห์น้อยไซคีแต่เพราะการศึกษาแกนโลกโดยตรงนั้นเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ภารกิจสำรวจดาวเคราะห์น้อยไซคีนะครับจึงจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการก่อตัวของระบบสุริยะรวมไปถึงกลุ่มดาวเคราะห์หินต่างๆอย่างเช่นดาวพุธดาวศุกร์และก็ดาวอังคารได
้ We're always asking ourselves what makes a planet habitable? Why is it possible for life to be on it? And the asteroids are really the eggs and the flour and the butter that went into
Elkin Stanton นะครับกล่าวเพิ่มเติมว่าภารกิจที่กำลังเกิดขึ้นน่าจะช่วยตอบคำถามที่หลายคนมักจะเฝ้าถามกันนะครับว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ดาวเคราะห์เป็นแหล่งที่พักอาศัยของสิ่งมีชีวิตได้เธอเปรียบเทียบนะครับว่าการก่อกำเนิดของดาวเคราะห์เป็นเหมือนกับการอบเค้กดาวเคราะห์น้อยต่างๆก็เป็นเหมือนกับแป้งไข่แล้วก็เนยที่นำมาสู่การกำเนิดของโลกดังนั้นการสำรวจไซคีครับน่าที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์พบกับส่วนผสมที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนซึ่งอาจจะเป็นส่วนผสมที่ทำให้ดาวเคราะห์หินดวงหนึ่งกลายเป็นดาวที่พักพิงของชีวิตต่างๆได้นั่นเองยานสำรวจลำนี้นะครับมีกำหนดที่จะถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศจากแหลมคานาเวอรัลรัฐฟลอริดาในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนี้โดยเส้นทางนั้นนะครับจะต้องบินผ่านดาวอังคารก่อนที่จะไปถึงดาวเคราะห์น้อยไซคีซึ่งคาดว่าการเดินทางครั้งนี้จะใช้เวลาราว3ปีครึ่งและเมื่อเดินทางถึงดาวเคราะห์น้อยดวงนี้แล้วยานอวกาศจะทำการโคจรรอบดาวดวงดังกล่าวเป็นเวลา21เดือนท้ายที่สุดครับภารกิจสำรวจดาวเคราะห์น้อยไซคีจะมีการทดสอบเทคโนโลยีการสื่อสารชนิดใหม่ด้วยเลเซอร์ซึ่งจะช่วยให้การรับส่งข้อมูลระหว่างยานสำรวจที่อยู่ในห้วงอวกาศที่ไกลโพ้นกับโลกทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพราชเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ